спортни новини.
Кощовените спортни новини на Дарик Радио, представени от Инес Павлова и Пламен Иванов. Основното в следващите минути. Ботев Пловдив получи на концесия стадион Христо Ботев. Междувременно наставникът на Канарчета Станир Стоилов говори за утрешния матч с Славия, първи за полусезона. Имаме да си връщаме на Славия, ще избера състава според атмосферните условия, каза Стоилов. В Англия Челси си уреди матч с Манчестър Юнайтед за в четвъртфинал за купата, след като отстрани Мидълсбро. Сър Алекс пък се надява отборът му да спечели требъл, както през 99-та година. Рафа Бенитес пък успокои феновете на Челси. След края на сезона си тръгвам. В Германия в дербито на четвъртфиналите Байерн отстрани Борусия Дортмунд след победа с 1-0. Мадридско дерби ще е финалът за купата на края, след като Атлетико Мадрид устрани Севиля и ще срещне Реал на финала. В Франция Златан Ибрахимович с 2 гола за ПСЖ за победата 2-0 срещу Марсилия. Дейвид Бекъм започна за пръв път титуляр. УЕФА отхвърли жалбата на Шалке по случая Дрогба.
Лукъл Академик срещу Ямбол и Левски срещу Рилски спорти са полуфиналите на турнира за купата на България по баскетбол при мъжете днес във Варна. Гюлето скачат. Георги Иванов открива българското участие на европейското по лека атлетика в зала от тази вечер. Владимир Зографски с 11-ти резултат в квалификациите по ски скок на световното първенство по ски северни дисциплини в Вал ди Фиена. 13-годишен китайски вундеркинд направи реми с българина Иван Чапаринов на черно-бялата дъска. 23-ма победители от 14 дисциплини отличи програмата «Спортни таланти» на Еврофутбол. Влизане в топ 6 на европейското и квота за световното е минималната цел на волейболните ни национални кадети от шампионата на Стария континент през април. Надал и Ферер продължават убедително напред в тенис турнира в Акапулко. Марадона показа своите тенис умения срещу Дел Потро, докато Новак Джокович отида на дискотека и показа как се танцува бясно Гагнам стайл.
Слушателните спортни вести започва след малко.
Гонг БГ. Спортният сайт на България. Дарик Радио. 20 години по-късно.
Курорт Албена с бъдбалетни мечти. Поръчай своята на albena.bg.
Дарик.
Той рейс не стига, че идва веднъж седмично. Ми пак закъснява.
Аз, ако имах пари, ще си купим автобус и да ви возим всеки ден до града.
А я ще да оправя водопровода и уличното осветление.
Лекарски кабинет трябва да направят цяло, че да ви прегледат всичките. Кой ще даде пари?
Чакайте! Европа дава пари по програма за развитието на селските райони.
Айде бе!
Европейски пари за българското село.
Търсете новата програма на Еврофутбол с над 20 вида спорт. Повече от 500 футболни срещи на живо всяка седмица. И всичко това с много нови възможности и до 180% бонус към печалбата. Еврофутбол дава повече.
Дарик. Футболът.
Ботев Пловдив получи концесията за стадион Христо Ботев в града, информира официалния сайт на тима. 3-4 гласа за, един въздържал се. Общинските съветници на Пловдив одобриха ПФК Ботев АД за концесионер на стадиона. До фактическото приключване на процедурата остава да изтече до седмичния срок на обжалване, след който кметът на Пловдив Иван Тотев до един месец трябва да подпише концесионния договор за придобиване на собствеността за следващите 35 години. Междувременно наставникът Станимир Стоилов даде пресконференция по повод утрешното гостуване на Славия. Чуйте най-интересното това, което каза Станимир Стоилов.
Знам, че така и за един път с моето появяване в отбора на Ботев очакванията значително са така повишиха, макар че също не можем да очакваме и чудеса. Аз съм наясно с и отбора, с отговорността, която имаме. Казах ви, за нас най-важно е всеки матч отбора да играе по-добре и по-добре. Особено не за първи път и не за така последен. Казвам, че атмосферните условия на места, където терените не са нови, не са подновени, не са добри за игра. Така че за първия матч с Славия не смятам, че терена ще бъде в перфектно състояние. Това е проблем на българския футбол. Естествено, той ще бъде еднакъв и за двата отбора. Моето желание е нашия отбор да покаже в този матч повече воля, повече характер, повече дисциплина, така повече амбиция. Наясно съм, че не очакваме някакви чисто футболни стойности на този терен. Очаквам също така характера в футболистите и така в всички водещи футболисти да бъде на основната и двигателна сила в нашия отбор. Не смятам, че можем да говорим за някакво качество на играта преди старта на шампионата. На този етап нямаме проблеми с така, футболистите. Изключвам Шпрокъл, който все още има някакви болки от контузията, която получи. Първо, последните два матча Славия успя да спечели над нашия отбор. Това не е приятно. Естествено, ние сега сме задължени да се опитаме ние да, така, ако трябва на футболен език, да върнем за тези двете загуби. До това, доколко Славия как ще играе и каква игра очаквам, смятам, че тяхният тренер е в правото си да си избере каквато иска игра. Аз за мен е важно как ще се представи нашия отбор. Имам горе-долу яснота състава, с който ще започнем. Ако трябва да съм точен, до последно ще изчакаме, за да видя атмосферните условия, може да настанат и кардинални промени в отбора. Така че на този етап не мога да кажа с кой ще играе. Ако условията са тотално лоши, ще играем по един начин. Ще се съобразим с условията на терена.
Челси ще играе с Манчестър Юнайтед на четвъртфиналите за Купата на Англия. Снощи сините победиха Мидълсброс 2 на 0 като гост мач от петия кръг на турнира и продължават напред. Менеджерът Рафаел Бенитес започна с доста експериментален състав и първото полувреме завърши 0 на 0. Все пак в 51-та гостите от Лондон поведоха, когато Оскар поведе към Бенаюн, който продължи към Рамирес. Той шутира, топката рикошира в гърба на Фернандо Торес и влезе в мрежата на Мидълсбро. В 73-та минута след двойно подаване между Оскар и Азар, белгиецът намери Мозец, който отблизо не пропусна да вкара за 0 на 2. Така на четвъртфиналите Челси ще гостува на Олд Трафорд на Манчестър Юнайтед, а матчът ще бъде на 9 или 10 март. След двубоя менеджерът Рафа Бенитес изпусна нервите си, след като феновете на тима скандираха през целия матч песни против него. Те си губят времето, като правят транспаранти и пеят песни срещу мен, каза Бенитес. Не трябва да се притесняват за мен. Аз ще напусна след края на сезона. Тези фенове имат задача да ме усвихват. Те вредят на имиджа на отбора. Аз съм печелил шампионска лига, титлата в Испания и купата на Англия. Това са рупа платени фенове. Те трябва да подкрепят отбора или да играят в Лига Европа през следващия сезон. Абрамович ми постави титлата временен менеджер. Това е голяма грешка. Кой се нуждае от това? Аз съм менеджер и ще водя отбора до края на сезона. Искам Челси да печели във всеки един матч, каза още възмутения Рафа Бенитес. Междувременно менеджерът на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън се надява, че неговите футболисти отново имат уникалната възможност да запишат имената си в учебниците по история, като отново направят требъл, както това сториха през 1999. Всичко може да се случи, всички играчи искат да излязат срещу Реал Мадрид и да победят, смятам, че отново можем да спечелим три купи, както през 1999 заяви сър Алекс. В Германия Байерн Мюнхен детронира носителя на купата Борусия Дортмунд, след като го победи с минималното 1 на 0 на Алианц Арена в четвъртфинален матч за купата. Баварците доминираха през двубоя, но успяха да стигнат само до едно попадение, дело на Ариен Робен в 44-та минута, когато холандецът с много техничен удар от дъгата на наказателното поле прати топката в вратата на гостите от Дортмунд. Така Байерн се класира за полуфиналите, където още са Штутгарт, Фрайбург и Волсбург. Атлетико Мадрид Реал Мадрид ще бъде финалът за купата на края в Испания. Снощи Атлетико Мадрид стигна до равенство 2 на 2 при гостуването на Севиля и се класира за финала с общ резултат 4 на 3. Гостите от Мадрид поведоха в 6-та минута с гол на Диего Коста, а в 30-та Фалкао удвои преднината им. Севиля намали пасива си в 39-та минута с гол на Хесус Навас. През второто полувреме домакините от Севиля се опитаха да обърнат мача, но не успяха, а и завършиха с 9 души, след като 76-та Медел бе изгонен за втори жълт картон, а в добавеното време Кондобия бе изгонен с директен червен картон. Все пак Севиля стигнаха до изравнителен гол в 90-та минута, дело на Иван Ракичич, но това не им бе достатъчно за класиране на финала. Във Франция Златан Ибрахимович отбеляза и двата гола за домакинската победа на Пари Сен Жермен с 2-0 срещу Олимпика Марсилия. Дейвид Бекъм за първи път започна като титуляр за Пари Сен Жермен и игра до 86-та минута. Резултата откри Ибрахимович в 34-та, пак той от Дуспа в 64-та оформи крайното 2-0, с което ПСЖ се класира за четвъртфиналите за Купата на Франция. УЕФА отвърли жалбата на Шалке по случая Дидие Дрогба. Германците пожелаха УЕФА да се произнесе около ситуацията с новото попълнение на Галатасарай и дали той имал право да участва в осмина финала между Галатасарай и Шалке, завършил 1-1. След като разгледахме всички документи, решихме да отвърлим жалбата на Шалке, съобщиха официално от УЕФА. Дрогба играе за Галатасарай, след като, въпреки че бившият му тим Шанхай Шенхуа поиска FIFA да анулира трансфера, тъй като китайците считат, че Дрогба все още има договор с тях.
Гонг БГ. Всичко за футбола и спорта. 1993 година, 21 януари, четвъртък, 12 часа. Началото на едно приятелство. Дарик радио. 20 години по-късно. С партньорството на Българо-американска кредитна банка. Кой е най-добрият град за живеене в България? Специално проучване на Дарик Радио и 24 часа за качеството на живот в най-големите български градове. Репортажите по Дарик
със съдействието на Сименс.
Това е българското национално Дарик Радио. Спортът.
Лукъл Академик срещу Ямбол и Левски срещу Рилски спорти са полуфиналите от турнира за Купата на България по баскетбол при мъжете днес във Варна. Още за срещите от морската столица слушаме Кремена Младенова.
Лукъл Академик Ямбол от 17:30 и Левски Рилски спорти от 20 часа са полуфиналните сблъсъци в турнира за Купата на България по баскетбол при мъжете. И ако единият матч изглежда с предизвестен край, то другият обещава много повече емоции и напрежение. Ямбол не трябва да бъде подценяван, разбира се, може би от гледна точка на колебанията, които шампионите допускат в играта си, но ако не направят едно малко чудо, състезателите на Иван Чолаков имат само минимални шансове срещу Лукъл Академик. При студентите настъпиха доста промени след отпадането от Еврокъп и сега успехите в България са в графата задължителни. Левски и Рилски спортист. Два тима несъмнено, които имат какво да доказват един на друг. Участието им в Балканската лига направи срещите помежду им доста по-чести, но от това може да се доволни феновете, че гледат интересни битки. Снощи Рилец изхъби доста усилия срещу непретенциозния тим на домакините от Черноморе, а Левски мина без сътресения през Черноморец и може би сините съхраниха малко повече сили от съперника си. В битките между двата тима обаче развоят е по-различен от очакваното често. И още нещо за публиката и формата на турнира. Ръководството на Българската федерация по баскетбол може би е време да осъзнае, че няма много хора, които да изгледат 4 мача един след друг. Зала Конгресна пък остана бледоподобие на онова, което сме виждали преди години на мачовете на Черно море. Икономическата ситуация ли е причината или настоящия вид на моряците, или пък нещо друго, това също е познат требус за разрешаване спорта като цяло. Кремена Младенова, Дарик Радио, Варна.
Гилетоскачът Георги Иванов ще започне участието си първи от българските състезатели на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Гьотеборг, Швеция. Иванов ще се включи тази вечер след 20 часа българско време в квалификациите на Гюле. Той има втори резултат за сезон от записаните 26 състезатели в дисциплината. Българските атлети кацнаха с нощи след кошмарно 7-часово пътуване от Истанбул. Заради лошите атмосферни условия и гъсата мъгла, самолета с отбора ни първоначално беше препратен към Осло, но след 3 4-часов престой на аерогарата в норвежката столица, все пак отлетя към Гьотеборг и кацна успешно малко след 20 часа българско време. България ще бъде представена от 13 състезатели на Евро 2013 в зала. Общо 578 атлети от 47 страни ще вземат участие в надпреварата, като 320 от тях са мъже, а 258 са жени. Българинът Владимир Зографски премина успешно квалификациите преди старта от голямата шанса в ски-скока на световното първенство по ски-северни дисциплини в Вал ди Фиеме. Зографски преодоля 121 метра, с което събра 125,4 точки, а това му отреди 11-то място в квалификациите. Най-доброто постижение направи австриецът Лойцъл, който скочи 125 метра. Иван Чапаринов не успя да се пребори за титлата, но се представи отлично на силния международен шахматен турнир Рейкявик Оупен 2013 в исландската столица. Българина финишира с актив от 7 точки и половина, а двама шахматисти събраха по 8. В последния 10-ти кръг Чапаринов си подели точка с 13-годишния китаец Ивей. Младият азиатец е покрил третата си норма за гросмайстор и записва своето име след това на Сергей Карякин, Паримаджан Нери и Магнус Карлсен. Живее на 13 години, 8 месеца и 23 дни, с което става четвъртият най-млад гросмайстор в историята на древната игра. 23 победители от 14 дисциплини отличи програмата «Спортни таланти» на Еврофутбол. Сред оценяващите бяха Петър Стойчев и Михаил Таков, а спортните ни надежди си поделиха сумата от 58 196 лева. Още за програмата от Ирина Русева.
Програмата «Спортни таланти» 2013 година на Еврофутбол излъчи днес 23 победители от 14 различни дисциплини спорт. 4 от тях бяха финансирани в миналогодишното първо издание на програмата, а обявяването на имената на призьорите бе на официална церемония в Музея на спорта в София на националния стадион Васил Левски. Призьорите получиха символични чекове с сумата на тяхното финансиране, а сега до мен е пиарът на Еврофутбол Елица Иванова. Поздравление първо за прекрасната церемония, но аз искам да отделим внимание на новото тази година, финансирането, което получих част от младите ни надежди в параолимпийските дисциплини. Мен лично това наистина ме трогна и ме впечатли.
Опитахме се да въведем задължителни квоти и някакси по само себе си се получи това да бъде за параолимпийците, тъй като знаете колко е трудно да бъдеш параолимпиец в България, колко трудно се развиват всички спортове, които попадат в тази категория. Така че се радваме, че успяхме да подкрепим не един, както бяхме заложили в самото начало, ами двама параолимпийца. Те са в дисциплината лека атлетика, скок дължина и къси средни разстояния бягания. Наистина се надяваме на следващите параолимпийски дисциплини да имаме още една голяма гордост, тъй като вижда се, че миналата година на параолимпийските игри в Лондон смело можем да кажем, че параолимпийците ни представиха по-достойно, отколкото останалите спортисти. Ново в програмата е също разделянето на две възрастови групи от 16 до 20, от 21 до 25 години. Като така се опитахме задължително да подкрепим и тези млади таланти, които те първо прохождат, както и вече можем да кажем част от утвърдените спортни таланти, които имат нужда да развият в максимална степен своя спортен талант. Така че за поредна година ще има още нещо, което миналата година направихме, а именно спортният талант на публиката. Приканвам всички слушатели на Дарик Радио да изберат своя спортен талант на публиката. От 3 март ще бъде активен конкурса на страницата на Еврофутбол в интернет, така че този спортист, който получи най-много гласове на публиката, ще получи финансиране от Еврофутбол.
Благодарим на Елица Иванова, пиарът на Еврофутбол. Завършваме с новината, че има огромна вероятност програмата «Спортни таланти» на Еврофутбол да стане ежегодна и традиционна. Ирина Русева, Дарик Радио, София.
Влизане в топ 6 на европейското първенство и квота за световното е минималната цел пред волейболните ни кадети. Тимът ни воден от Иван Халачев ще участва на Евро 2013 от 12 до 21 април, като попадна в групата в Сърбия и по-специално в Белград, а другия поток, както и финалите, ще бъдат в Окташ и Босна и Херцеговина. Преди форума кадетите ни ще бъдат от 14 март на подготовка в София и ще имат три контроли със своите връзници от Полша и тимовете от родната висша лига в Западния зала Христо Ботев. Още за волейболните ни кадети по-късно в спортно шоу Гонка, както и в сайта GONG.BG. Днес е третия ден от турнира за купата на България по волейбол за жени в Казанлък. От 14 часа Славия ЦСКА, от 16 Феникс Левски Воли и от 18 часа Казанлък срещу Спартак. Испанският тенесист Рафаел Надал се класира за четвърт финалите на турнира в Акапулко, Мексико, който е с награден фонд от 1 милион и 200 хиляди долара. В следващия си матч той ще излее срещу Леонардо Майер, поставения под номер 1 в схемата. Давид Ферер също продължава убедително напред. В същото време пък аржентинската футболна легенда Диего Армандо Марадона направи голямо шоу, но този път не на футболния терен, а на тенис корта. Марадона игра приятелски матч срещу своя сънародник и номер 7 в мъжкия тенис Хуан Мартин Дел Потро, като двамата си размениха няколко удара на централния корт в Дубай. Снимки може да видите в сайта GONG.BG, където също така може с видео да видите, че освен да знае как да побеждава, Новак Джокович е показвал не веднъж и го показва за пореден път, че може и да се забавлява. Изглежда при сръбската тенис звезда купоните и успехите вървят ръка за ръка, защото Ноле отново демонстрира чудесно настроение по време на парти в Дубай, заедно със своят брат Марк, както и Виктор Троицки, демонстрира своите възможности на дансинга и се отличи с едно ефектно изпълнение на Gangnam Style видео в сайта GONG.BG, откъдето идват и следващите любопитни новини.
Полузащитникът на Олимпик Марсилия Джоуи Бартън реши да подразни звездата на ПСЖ Златан Ибрахимович, като се подиграе на носа на нападателя. При едно от съприкосновенията между двамата по време на двубоя за купата на Франция, футболистът, който е собственост на Queen's Park Rangers, реши да покаже на шведския национал, че има голям нос. Вероятно, смятайки себе си за голям красавец, Джоуи Бартън направи недвусмислен жест с ръка, обрисувайки лицето на Златан Ибрахимович. Любопитното обаче е, че полузащитникът реши да се подиграва на нападателя, след като вече се бе отдалечил на достатъчно голямо разстояние, за да не стане жертва на буйния нрав, с който е популярен Ибрахимович. В крайна сметка, победител от сблъсъка излезе именно шведския национал, който, макар и с по-голям нос от обичайното, заедно със своя тим ПСЖ продължава напред за купата на Франция. Джоуи Бартън и неговото съразмерно по пропорции лице отпадна от надпреварата.
Това бяха по-важните спортни новини по Дарик Радио до момента. Чуйте сега и коментарната рубрика на Гонг Града, днес от Пламен Иванов.
Града!
Мирослав Антонов очевидно се превръща в българския Дидие Дрогба. Не като футболни качества, разбира се. Просто случаят му е подобен с този на именития играч от Кот Дивуар. Последният бе картотекиран в Галата Сарай с временно разрешение от FIFA, докато се разреши конфликтът с китайския му клуб. Вчера и УЕФА постанови подобно решение на случая, като отхвърли жалбата на съперника на турците в Шампионската лига Шалке относно редовността на картотеката му. Не би следвало у нас да има различно решение по случая Мир Антонов. След като той прекратил договора си с Лудогорец, логично е да може да играе където си поиска. Всичко друго би било лишаване от право на труд, а бившия му клуб, разбира се, може да си потърси правата по съдебен ред. Но до тогава няма причина да се забранява на Антонов да упражнява професията си, просто и ясно. Точно както и в случая на Дидие Дрогба.
Резултати, коментари, прогнози, интервюта.
Всичко.
Всичко в GONG.BG. Спортният сайт на България.